Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Hei hoi auki, avaa leukasi ammolleen, tervehdi vesihiisiä, maista meritunnelmaa. Näin alkaa Ultra Braan tunnettu Hauki-kappale, jossa hauki kansallisilla kalapäivillä parhaana palkitaan. Hauki on Suomessa yksi vapaa-ajan kalastuksen tärkeimmistä saaliskaloista ja tänään se on pääosassa yhdessä ahvenen, kuhan, muikun, taimenen sekä muiden vesiemme kalojen kanssa. Mitä kannattaa kalastaa, missä ja miten, millaisia lupia kalastukseen tarvitaan ja mitä on vastuullinen kalastus? Muun muassa näistä aiheista puhumme tänään ajan tasan suorassa linjassa, kun aiheenamme on kalastus. Minä olen Tuukka Pasanen, hyvää maanantaita. Täällä studiossa kalastusasiantuntijoina ovat tänään Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön kalatalouskonsulentti Jan-Peter Pohjola. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä Vantaan kaupungin kalastusteknikko Markku Tiusanen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja täällä meidän netti- ja sähköpostiliikennettä sekä tekstiviesti kommentteja seuraa toimittajamme Niko Anttiin.
Hyvää päivää.
Ja tänne ajantasan suoralinjalähetykseen saatte te hyvät kuulijat soittaa tai lähettää kommentteja ja kysymyksiä liittyen kalastukseen. Jos haluatte osallistua puhelimitse, niin numero on 020317600. Jos osallistutte tekstiviestillä, niin ne tulee laittaa numeroon 16149 tunnuksella RS, välilyönti, ajan tasa. Ja sähköpostilla voi osallistua lähettämällä sen osoitteeseen ajantasa@yle.fi. Puhelujen hinta lankapuhelimesta on 8,21 senttiä puhelu ja 2 senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimesta sama 8,21 senttiä per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta.
Suoran lähetyksen puhelinnumero on 020317600. 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta.
Mutta lähdetään nyt ensin liikkeelle tässä, kun kalastuksessa puhutaan, niin tästä säästä. Täällä Etelä-Suomessa ainakin kovasti sateiselta tällä hetkellä näyttää. Vettä tulee ja vanhan uskomuksen mukaanhan kala sitten nappaa hyvin sateella tai ainakin sen jälkeen. Te olette molemmat kovia kalamiehiä. Onko tässä vanhassa uskomuksessa mitään perää?
No kyllä minä ainakin tykkään siitä, että on tuommoinen tumma, pimeä päivä, kun kalastamaan lähdetään. Ei se välttämättä sadetta vaadi, mutta pilvipeitä, raskas pilvipeitä on monta kertaa hyväksi.
Mutta toisaalta on myös kaloja, jotka nauttivat auringosta ihan niin kuin ihmisetkin. Että esimerkiksi monet särkikalat niin on juuri aurinkoisella säällä hyvällä otilla.
Joo, se pitää paikkansa. Ja olen itse huomannut, että yleensäkin niin kalat aistii sen, mitä tuolla pinnan yläpuolella tapahtuu. Että jos on lämmin päivä, niin silloin kala aktivoituu. Ja sitten jos on kylmä päivä, niin käy päin vastaan.
Mun mielestä yksi parhaita ottihetkiä on, jos on ollut lämmin, kaunis, aurinkoinen päivä ja sitten menee illalla, kun aurinko laskee, menee kalaan, niin kyllä saalis voi olla ihan kiva.
Osaatteko yhtään sanoa, että mistä tämä johtuu? Näkeekö kalat jotenkin sitten tuon taivaan kirkkauden ja reagoi siihen vai mitä?
No valo varmasti vaikuttaa, että sen tietää jokainen, joka haukea kalastanut syksyllä kirkkaina päivinä, niin on erittäin vaikeaa. Kalahan ei pysty säätelemään silmällä tulevan valon määrää, eli se kyllä menee sitten kasvuston suojiin tai painuu vähän syvempään veteen. Et se ilman muuta vaikuttaa ja kyllä se aistii lämpötilankin erittäin hyvin. Hyvin pienetkin lämpötilan muutokset niin on aika tärkeitä tuolla venäläisessä maailmassa. Kala on vaihtolämpöinen eläin ja sillä on ilman muuta vaikutus.
Oletteko te milloin itse käynyt viimeksi kalassa?
No, mä tulin just eilen illalla mökiltä ja tuossa 11 aikaa illalla niin sain viimeiset ahvenfileet fileroituja. Toista kiloa oli ahvenfilettä. On mulla jääkaapissa tällä hetkellä.
No, minä kävin viime torstaina viimeksi pitämässä vapaa kädessä hyvin lyhyen aikaa ja saalis ei ollut ollenkaan noin hyvä.
Kyllä, kyllä. Meillä on jo ensimmäinen puhelu täällä. langoilla. Otetaan se heti tänne lähetykseen. Olavi Tervolasta. Kuuleeko Olavi?
Kuulet.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Mitäs kalastusasia sinulla on kysyttävänä?
Minua kismittää nyt tämä meidän päättäjien tekemä uusi päätös, kun tähän asti kalastuksenhoitomaksu on koskenut 18-64 ikäisiä ihmisiä.
Joo.
Ja nyt sitten 65 kun täyttää, niin enää ei ole tarvinnut sitä kalastuksenhoitomaksua maksaa. Että on katsottu, että eläkkeellä olevat ihmiset saavat olla jo vapaamatkustajana. Ja minä olen itse maksanut vähintäänkin 40 vuotta. Olen maksanut kalastuksenhoitomaksun joka ainoa vuosi. Ja nyt eilisenä päivänä mun ikä tuli 65 vuotta. Ja nyt olisin päässyt sitten vapaamatkustajaksi. Ja nyt, jos minä oikein nyt muistan tätä päättäjien tekemää päätössä lakiesitystä, joka on tulossa, niin mulla on vain yksi ainoa vapaavuosi. Eli sitten taas seuraavana vuotena se kalastuksen maksu täytyy suorittaa. Tänä vuonna olen maksun suorittanut.
Selvä. Osaatteko te kommentoida nyt tähän?
No sen verran voisi kommentoida, että lakiahan ei vielä ole, että tämä on vasta luonnosvaiheessa ja siinä luonnoksessa on kyllä esitetty näin, että nämä 65 vuotta täyttäneetkin pantaisi niin sanotusti verolle, eli aika iso osa meidän kalastajista on jo ikääntynyttä porukkaa ja ovat niin sanotusti niin kuin vapaita tästä kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta ja nyt tietysti rahankeruu. Jollain lailla täytyy siis rahoittaa tämä koko ruljanssi, niin ilmeisesti on katsottu, että siinä nyt tarvitaan sitten kaikki kynnelle kykevät maksamaan tätä. Mutta niin kuin sanoin, tämä on vasta luonnosvaiheessa, että mitään päätöstä ei ole olemassa, että tähän asiaan vielä voi vaikuttaa.
Onko tietoa, koska tämä päätös sitten tulisi?
No, tämähän on hyvin pitkä prosessi, jota on jo 3 vuotta ainakin tätä lakia väsätty ja kyllä mä veikkaan, että tässä vielä ainakin vuoden päivät saadaan odotella ennen kuin mitään valmiita päätöksiä tulee.
No, tämä lupa-asia varmasti puhuttaa. Meillä on seuraava soittaja jo linjoilla. Hyvää maanantaipäivää Pauli Sotkamosta, kuuleeko?
Terve.
Terve. Mitäs kysyttävä?
Siis kehusin tätä uutta tätä kalastuslakia. Hyvät puolet ja huonot puolet, niin siinä on kyllä kumpiakin. Siinä on hyviä puolia on se, että ne nyt pitää kunnolla nämä pyytykset merkitä, ettei tulisi tätä vahinkoja. Ja sitten huonoa on se, että semmoinenkin typerä homma, niin kuin puolukkala avaanto ja alamitta avaanto, niin minä olen aina sanonut minulle kalamiehille, että ei se joka avannolla ole, niin kyllä se heitetään susien ja kettujen tai minkkien ruoksi. En tätä minä, tämä on vähän semmoinen naurualainen, mutta siinä terve maalaisjärki tehköön aina sen kohtalonsa. Ja sitten toiseksi se, niin näissä talaviverkkojuttuissa pitäisi kyllä se silmä kokoolle saada sen laki, vaikka 50-55 pienimmät. Että nythän pyydetään 40 verkolla hyviä kuva-alueita ja nehän on älyttömän pientä se kala, että se hoitohomman kanssa heittää vähän hanttia tai volttia. Ja sitten toinen asia sitten näistä merkkijuttuista, koska nyt ratiot ja kaikki puhuneet tästä uudesta kalastuslaista, että nyt tämä on näin hyvä, mutta sitten ei koskaan, kun lähdetään näiltä kalastusihmisiltä kysymään neuvoa, ne ei tiedä sen paljon mitään muuta, kun ne käsiä pyörittelee, että sitä kohta tulee ja lehti uutta ja uutta, niin parempi pitäisi kyllä olla niin kuin vapaa-ajan kalastajille ja muille se informaatio sitä järjestöjen taholta. Ja sitten toisekseen, kalastushan voi olla hupiakin ja talvikalastushan on hupi. Oli viime talvena Kainuun ration eräs toimittaja lähti meidän hukkaan kalalle Sotkamon Kiivosjärvelle ja se kun tuli kesähepeneessä, niin viisamilla kilahan se tyttö pysyy lämpimänä ja on vielä elossa tänäkin päivänä. No niin, antakaa rahaa näihin kysymyksiin. vastauksia, mikäli tästä selvä saatte, niin kysyisin tästä,
kyllä,
pitääkö se joka verkossa olla merkki talvella, vai riittääkö se panna taululle nimi, puhelinnumero, verkkojen numero, voiko ne olla kaapissa kotona ne merkit, vai pitääkö ne tuoda sinne kyläkoirien revittäväksi sinne keppiin, siitäkin on kokemusta, ne häviää siltä joku reppi, vai pitääkö ne olla joka verkossa, niin tämmöiset informaatiot.
Kyllä, näihin kysymyksiin nyt vastauksia. Kiitos Pauli. Mitä sanotte?
No, jos lähtisi tästä viimeisestä kysymyksestä liikkeelle, eli tuo jäältä kalastettaessa talvella, kun pidetään verkkoa, miten ne pyydykset merkitään, niin se on oikeastaan ehkä se kaikkein helpoin ja yksiselitteisin tuossa pyydysten merkintää koskevan lainsäädännön muutoksessa. Eli siellä joku yksi mahdollisuus merkata, että se on silloin, kun käytetään halkaisijalta yli 40 senttimetriä koko olevaa avantoa, joka nyt yleensä on tuommoinen, mistä verkko koetaan, niin siinä pitää käyttää vähintään 1,2 metriä jäänpinnasta ulottuvaa merkkisalkoa, joka ei ole väriltään valkoinen. Ja siinä jältä kalastettaessa ei mitään lippuja tarvita, ja siinä ei ole todellakaan koko tämä yksi vaihtoehto. Mutta sitten kun siirrytään avoveden puolelle, niin meneekin vähän mutkikkaammaksi, ja sen takia esimerkiksi kalastuksen valvojat varmaan ei uskalla ihan suoralta kädeltä ruveta antamaan ohjeita, että miten missäkin pitäisi pyydyksiä merkata, kun lainsäädännössä on tämmöinen termi kuin vesiliikenteen käyttämä alue. Eli alueella, jossa on harjoitetaan vesiliikennettä, niin siellä pitää merkitä eri tapaa kuin semmoisilla alueilla, jossa vesiliikennettä ei harjoiteta. Ja nyt siitä on varmaan tässä menee jonkun aikaa ennen kuin tämä termi selkiytyy, että mitä sillä ihan oikeasti tarkoitetaan.
Otetaan tähän nyt ennen kuin otetaan lisää puheluita ja kohta kysellään vähän kommentteja, mitä Niko tuolta on perannut. Kun tämä kalastuslaki nyt selkeästi on yksi kuuma aihe, mikä puhuttaa, ja nämä nykyiset lupakäytännöt, mitä periaatteessa nyt, jos ihminen tahtoo lähteä virvelillä liikenteeseen tuonne kalastamaan, mitä tarvitsee mukaan? Mitä lupia?
No ensinnäkin kalastuksenhoitomaksu pitää olla aina kun kalastaa. Kun puhutaan virvelistä, että ongelma ja pilkkiminen on asia erikseen, kun on joka mies oikeuksia, mutta virvelillä kun lähdetään liikenteeseen, niin kalastuksenhoitomaksu. Sitten pitää selvittää, että mikä kalastuslupa pitää hankkia. Että kalastuksenhoitomaksu ei vielä ole mikään lupa, vaan se on tämmöinen veroluonteinen maksu. Ja näitä lupia sitten on toistaiseksi vielä aika paljon olemassa, että vaihtoehtona on tämmöinen pienempi paikkakohtainen lupa tai sitten tämä laajempi läänikohtainen lupa.
Mutta ei siis ole yhtä tämmöistä koko Suomen kattavaa maksua, jonka voisi maksaa ja kalastaa, missä lystää.
Näin ei vielä ole, mutta on.
Eikä semmoista ole tulossakaan. Siis aika monesti puhutaan tämmöistä, tässä nyt just kun tätä kalastuslakia ollaan uudistamassa, niin tämmöistä yhden kortin mallista. Ja se yhden kortin malli niin kuin pelkistettynä tarkoittaa sitä, että yhdistetään läänikohtainen viehekalastusmaksu ja kalastuksenhoitomaksu, ja sillä pystyy virvelillä kalastamaan sitten melkein koko maassa. Mutta vaan melkein, että edelleen jää tämmöiset alueet, niin kuin koski- ja virtapaikat, jossa ei viehekortti ole voimassa, niin ne jää tämän ulkopuolelle. Ja sitten on myös tämmöisiä istuta- ja ongityyppisiä kohteita, esimerkiksi Metsähallituksella aika paljon, ja siellä ei myöskään läänikortilla ole oikeus kalastaa. Eli ne on kohteita, joissa ne istutukset, se kalaveden hoito rahoitetaan lupatunnoilla, jota myydään siihen kohteeseen. Ja näissä kohteissa ei viehekalastusmaksulla pysty kalastusta harjoittamaan. Mutta toki niin kuin isossa kuvassa, niin lähes koko Suomi olisi silloin yhdellä kortilla niin sanotusti kalastettavissa.
Otetaan täältä seuraava soittaja, Janne Naantalista, kuuletko?
Joo, kuuluu.
Hyvää maanantaita, mikä asia?
No tämmöinen mietityttää, kun tuolla pohjoisissa tulee paljon käytyä ja Lemmenjoen maisemissa, ja siellä on se Lemmenjoen kansallispuisto, ja siellähän saa luvalla kalastaa määrätyillä alueilla, mutta sitten kun mennään sen kansallispuiston ulkopuolelle, niin lukee, että missään virtaavissa vesissä ei saa kalastaa. Ja sitten kuitenkin niin kuin Ruotsissa, Norjassa, kaikissa paikoissa saa kalastaa. Mä en tiedä, mihin se perustuu sitten se, sanotaanko siellä se lupakäytäntö, että mistään et saa lupia virtaaviin vesiin ulkopuolella sen kansallispuiston.
Selvä, kiitos näihin vastauksiin. Mihin perustuu?
Eli kyse on siitä, että Lapissa on kaikki virtaavat vedet on määritelty lohja- ja siikapitoisiksi virtavesiksi, että jonka takia niihin tarvitsee erillisen luvan, että läänikohtaisella luvalla ei niissä voi kalastaa.
Selvä. Mitenkä, Niko, onko siellä mitä kaikkea tullut kysymyksiä?
No, verkossa asiaa kommentoineiden mielestä kalastuksen lupakäytännöt on liian monimutkaiset. Muun muassa nimimerkki Kalavelho ehdottaa läänikohtaisen luvan sijaan koko Suomea ja useampaa vapaa koskevaa lupaa. Ja hän kirjoittaa, että nyt moni suomalainen, joka asuu alueen rajalla tai omistaa esimerkiksi kesämökin tai lomailee alueella, joka ei ole samalla alueella. Tällöin tulisi ostaa useampi lupa, eikä edelleenkään saa vetää uistinta kuin yhdellä vavalla, ei mitään järkeä. Itse olen ostellut kalastusalueiden lupia tämän takia, jotka taas on turhan kalliita. Jos käyt esimerkiksi tuttavien mökillä, jossa olisi kalastusmahdollisuus, olet taas tilanteen edessä, ettei ole vesistön kalastuslupaa. Voisi olla koko Suomea koskeva lupa esimerkiksi kahdelle vavalle, ja lisäksi kalastusalueen omistajalta voisi ostaa halutessaan lisää lupia vesistöihin, joissa kalastaa enemmän tai vetää uistinta useammalla vavalla.
Tämä on varmaan semmoinen ikuisuusongelma, että allekirjoita ihan täysin tuonne. Meillä on liian vaikea järjestelmä. Mä itse valvon kalastusta ja olen todennut sen siinä ihan riittävän monta kertaa, että ihmiset ei ainakaan täällä urbaanissa ympäristössä, kaupunkiympäristössä, ei ole enää perillä siitä, että mitä lupia pitäisi olla, kun kalastusta rupeaa harjoittamaan. Mutta sitten toinen vaihtoehto osa tätä on se, että meillähän on koko ajan menty kyllä parempaan suuntaan. Muistan vielä itse tuolla 80-luvulla, miten hankalaa oli vantaalaisena päästä ylipäätänsä minnekään kalastamaan, kun ei ollut tätä läänikohtaista viehekalastuskorttia. Ja sehän toi ison muutoksen, samoin niin kuin onginen ja pilkinnän muuttaminen joka miehen oikeudeksi. 70-luvulla vielä niin pilkkimiseenkin tarvittiin vesialueen omistajan lupa. Et siitä on tultu niin kuin pikkuhiljalle, ollaan koko ajan kyllä siirrytty tämmöiseen asiakasystävällisempään suuntaan, mutta nämä vie pitkän ajan ja tämä nyt varmaan seuraava tämmöinen polku tässä tulee olemaan tämmöinen läänikortin ja valtionkortin yhdistäminen, jolloin periaatteessa olisi niin kuin yksi lupa, mutta se täytyy muistaa, että se on sitten vain yhdellä vavalla ja viehellä harjoitettavaa kalastusta. Ja siinä sitten, mikäli nämä luonnokset toteutuu, niin myöskin esimerkiksi verkkokalastajat joutuisi maksamaan sitten mahdollisesti semmoisestakin kalastuksesta, jota eivät harjoita. Ja edelleen vetouistelijoilla oli sitten tämä ongelma, että millä luvilla he saisivat vetää useammalla uistimella. Ja kyllä tässä paljon paranneltavaa on vielä.
Kysytään sitä, kun nyt tähän näin, että on myös paljon ihmisiä, jotka kalastavat ja ovat sitä mieltä, että 5V saavat näistä kalastusmaksuista ja luvista. Miksi Suomessa näitä lupia itse asiassa on olemassa? Mikä tämä perimmäinen kysymys siihen on, että minkä takia meillä on kalastusluvat?
No, kyllähän meidän pitää jotenkin näitä kalavesiä hoitaa, että vaatii just sitä istuttamista, virtapaikkojen kunnostamista, kaiken maailman byrokratiaa ja muuta, mitä näillä pitää ylläpitää näillä kuluilla tai näillä maksuilla. Ja kaikki maksaa tässä maailmassa.
Joo, rahasta siinä on aika pitkälle kysymys, mutta myös siitä, että meillähän on pelisääntöjä, että miten kalastusta harjoitetaan ja sitä, niitä valvotaan. Se valvonta maksaa myös, mutta se, että jos meillä ei olisi minkäännäköistä lupajärjestelmää, että se olisi ihan niin kuin, että tuosta noin vaan kun saa herätteen, niin lähdenpä kalastamaan, niin kuinka moni ihan oikeasti ottaa selvää, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Että mä veikkaan, että se olisi aika kaoottinen se tilanne. Että ehkä siinä on niin kuin jotain hyvääkin siinä, että joudutaan maksamaan. Joudutaan myöskin niin kuin pikkasen miettimään sitä, että millä tapaa kalastetaan.
Otetaan täältä taas seuraava puhelu. Siellä pitäisi olla Risto Jyväskylästä. Hyvää huomenta.
Kyllä, joo.
No,
täällä on.
Päivä. Mikä mietityttää?
Mua oikein huvittaa tämä Suomessa tämä kalastus. Nyt mukana tuli uusi laki, että verkot on merkattava määrätyn korkuisilla saloilla ja oltava jonkun vähennellin. Sehän on aina ollut semmoinen laki Suomessa, että verkot on merkattava toisessa päässä oltava valakoneen lippu ja toisessa musta ja valakoneen.
No niin, selvä.
Täällä kun täällä esimerkiksi Leppävedellä, täällä on niin eri, vielä vaan aivan samanlaisia jukurttipurkkeja, kaiken näköisiä merkkejä. Tuolla lipuissa on toisessa päässä saattaa olla ihan mitä vaan ja toisessa mitä vaan. Mä kun uistelen siellä, niin eihän mä oikein tiedä, mistä mä menen.
No niin, näihin kysymyksiin tätä hiukan jo käsiteltiinkin, mutta kiitos Risto. Eikö jogurttipurkki kelpaa merkiksi?
No ei se enää tämän jälkeen kelpaa, tai tällä hetkelläkään enää kelpaa. Että kyllähän tuo lainsäädäntö tiukkeni aika tavalla siitä, että miten pyydykset merkitään. Ja kyllä yksi iso motiivi siinä, että minkä takia pyydysten merkintään tuli näitä muutoksia, niin oli se, että haluttiin lisätä veneliikenteen turvallisuutta. Ja pyrittiin ainakin semmoiseen tilanteeseen, että veneilijät eivät aja pyydyksiä ja siitä aiheudu mitään haittoja tai ongelmia. Ja myöskin se, että pyydykset ei vahingoitu. Eihän edellinen lainsäädäntö, niin se, siellä oli oikeastaan ainoastaan pintaverkoilla tai pintapyydyksillä koskevia määräyksiä, että sitten tuommoiset pohjaverkot, niin nehän saa jättää vaikka merkkaamatta. Monina paikoina tietysti kalastusalue tai kalastuskunta, joka määritteli, että millä tavalla siellä pyydyskalastusta harjoitetaan, niin he ovat saattaneet tehdä päätöksiä siitä, että pyydykset pitää merkitä asiallisesti niin, että ne myöskin näkyy. Ja tässä soittaja toi esiin yhden ison ongelman, että kun tuolla vesillä liikkuu monenlaisia kalastajia ja myös veneilijöitä, niin se vanha tilanne, jossa oli vähän pyydysten merkintä sinne päin vaan, niin se oli aika vaikea veneilijän lukea, että mistä semmoisella alueella, missä pyydyskalastus paljon harjoitettiin, että missä siinä pystyy turvallisesti navigoimaan. Ja toivottavasti nyt että tämä lainsäädäntö siltä osin tuo helpotusta, että heti näkee, että pyydys alkaa tuosta ja se päättyy tuonne ja tuosta välistä ei pidä mennä. Siinä on tuplan lipuk, että se on niin kuin liian lähellä pintaa, että ne kierretään ja sitten pohjaverkot on merkitty omalla tavallaan, jolloin veneilijä tietää, että tuossa nyt ei ole kovin isoa riskiä, vaikka menee vähän lähempääkin.
Itse olin Porvoon suunnalla nyt viikonloppuna, niin kyllä siellä edelleenkin näitä mehukattitölkkejä näkyy siellä täällä ja niitä joutuu uistellessa väistämään ja haluaisin vaan muistuttaa, että merkatkaa todellakin ne merkit, tai ne verkot kunnolla, että ei tule vahinkoja sitten.
Niko.
Pyydysten merkintä puhuttaa myös tällä sähköpostissa, joka on tullut Sepolta Imatralta. Hän kysyy, että kuinka ihmeessä tähän uuteen kalastusasetusmuutokseen on eksynyt lainlaatijoilta näin paha suoranainen lainrikkomus, kun verkkomerkki salkoon on merkittävä kalastajan henkilötiedot. Tämähän on selvästi yksityisyyslain vastaista.
Nyt en tiedä, mitä tarkoitetaan yksityisyyslainsäädännön, mutta siis toki kun lakia on luonnosteltu, niin siitähän on lausuntoja kysytty lähes joka suunnasta. Ja jos siinä olisi jotain laitonta, että pyydykseen vaaditaan merkitsemään kalastajan nimi ja puhelinnumero, niin tuskinpa tämmöistä määräystä sinne olisi tullut, jos se laiton olisi.
Ja Matti Turusta, hyvää päivää. Kuuleeko Matti? Onko Matti vielä linjoilla? Ei ole. Otetaan seuraava Vaasasta. Onko siellä ketään linjoilla?
On täällä yksi mies, juu.
Terve, Tuur.
Mitä no minä olen käyttänyt pohjaonkia. Ja kumma kyllä, niin on ihmisiä tullut. Niin sanotaan kalapoliisia. Kysyn, että milläs luvalla sä käytät näitä? No minä olen vetänyt sitten, ottanut viehen pois näitä, että mulla on matonkia. Tämä on niitä matoja. Niin. Nauranut ne ovat sitten mulle. Mulla on ollut uistin. Ja uittanut sitä pohjasta uistinta. Ei niin. Että mulla on painon päässä. Sitten mulla on ollut kaksi koukkua, ja siinä on ollut madot. Ja ne on ollut, mä tein laittomuutta. Ja mullahan ei kalastuslupaa ole milloinkaan ollut. Eikä tule ehkä olemaankaan. Ja minä olen uuttanut matoja. Jos kala nappaa, niin sitten pääs nappaa. Mutta tämä on hauska kysymys, että mitä varten, onko tämä laittomuutta, että matongilla saa luvatta onkia, ettei tarvitse olla kalastuslupaa.
Kiitos tästä, Tuur. Me mitä tähän vastataan?
Joo, eli kun ongitaan vavalla, missä on heittokalastukseen soveltuva kela, eli joku, eli niin sanottu virveli, silloin tarvitaan kalastuslupaa. Eli johonkin se viiva on vedettävä sen onginnan ja viehekalastuksen välillä, ja lain säätäjä on päättänyt, että tässä se menee.
Joo, eli pelkästään se vanha kunnon mato onkin, jossa ei ole minkäännäköistä kelaa, on vaan se keppiä siellä, siima ja koho ja koukku, niin se on joka miehen oikeudella harjoitettavaa kalastusta. Siellä ei tarvitse olla matoka, siellä voi olla katkarapu tai siellä voi olla kalan palanenkin tai vaikka kokonainen kalakin. Mutta sitten heti kun mennään tänne sanotaan niin kuin virittelypuolelle, että on virveli ja sinne viritellään, pohja onkin niin kuin sija-onginnassa paljon käytetään. Se on kysymys kela-onginnasta ja se vaatiikin sijoittaa samat maksut kuin viehekalastuksen harjoittaminen, eli virvelen. Eli pitää olla se kalastuksenhoitomaksu, jos on 18-64 vuotta ikää. Ja sitten joko vesialueen omistajan lupa tai tämä viehekalastusmaksu.
Selvä. Ja kuuleeko Tolvanen Hämeenlinnasta? Kuuluuko Hämeenlinnaa? Entäs Virpi Asikkalasta, kuuleeko Virpi?
Joo, kuuluu. Joo, hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Joo, mä olisin kysynyt semmoista, kun meillä on tuossa tuommoinen niin kuin rantaoikeus neljällä talolla, tai se on niin kuin semmoinen meidän yhteinen niin kuin rantaoikeus, niin mikä se on se metrimäärä rannasta, kun verkon voi laskea?
Kiitos,
järveen, kun mulla on ainakin nyt ollut, meillä on ollut vähän semmoinen ongelma, kun meidän koiratkin tykkää uida ja verkko on aika lähellä rantaa, ja mä pelkään ainakin hirveästi, kun siellä on ne pallot, että koirat, kun tykkää palloistakin, että ne lähtee sinne verkkoihin sotkeutumaan.
Selvä, kiitos Virpi. Onko täällä joku määrä, että mihin pitää verkko laittaa?
No ei tähän tilanteeseen sopivaa määrää ei löydy. Eli tässä nyt on kysymys varmaan tämmöisestä niin kuin venevalkamatyyppisestä oikeudesta, rantaoikeudesta, joka ei ulotu sinne vesialueelle. Eli ei ole omaa vesialuetta näillä neljällä kiinteistöllä, joilla tämä yhteinen ranta siinä on. Ja se vesialuehan saattaa olla ihan jonkun muun omistuksessa, todennäköisesti jonkun osakaskunnan vesialuetta. Ja silloin osakaskunta määrittelee, että millä lailla siellä verkkokalastusta harjoitetaan, ja ei lainsäädännössä ole mitään semmoisia määräyksiä, että näin ja näin lähelle tämmöistä yhteistä rantaa ei saisi pyydystä pyyntiin pistää.
Tänään kello on nyt noin 10:30 ja täällä Ajantasan suoralinjan lähetyksessä puhutaan tosiaan tänään kalastuksesta. Meillä on täällä kaksi asiantuntijaa paikalla. Meillä on Jan-Peter Pohjola, joka on Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön kalatalouskonsulentti, sekä Markku Tiusanen, Vantaan kaupungin kalastusteknikko. Kaikesta mahdollista kalastukseen liittyvästä saa kysellä nyt tässä lähetyksessä ja tänne studioon voi todella soittaa. Kerrataan vielä, että mihin numeroon ja mitä se maksaa.
Suoran lähetyksen puhelinnumero on 0203 17 600, 0203 17 600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta.
Siirrytään hetkeksi vähän eteenpäin nyt näistä lupa-asioista. Näistä on nyt jonkun aikaa tässä puhuttu. Jan-Peter Pohjola, teillä on ainakin tuolla Suomen vapaa-ajan kalastajissa ollut puhetta vastuullisesta kalastuksesta, jota on pyritty nyt edistämään. Mitä tällä tarkoitetaan?
Joo, eli meillä on alkanut tämmöinen vastuullinen vapaa-ajan kalastajahanke ja siinä se pohjautuu Euroopan sisävesikalastuskomission antamiin ohjeisiin eettisestä kalastuksesta. Ja siinä me pyritään edistämään tätä kalastuskulttuuria sillä tavalla, että kerrotaan, että kalat voi muun muassa päästä myös takaisin. Että ei kaikkia kaloja välttämättä tarvitse tai kannata ottaa. Että en mä tarkoita, että kaikkia kaloja pitää vapauttaa, vaan että otetaan ne yksilöt, mitkä voidaan siellä ottaa. Että eihän metsästäjäkään ammu ihan jokaista ikistä liikkuvaa otusta, mitä metsässä näkee. Että muun muassa isokokoiset yksilöt on sellaisia, mitä kannattaa ehkä suosia. Että niissä on paljon mätijyviä ja
tuottaa paljon terveitä poikasia ja tuota, sitten myöskin tietenkin nämä pienet kalat, että valitsee sen saaliskalan näistä keskikokoisista kaloista. Ja sitten tietenkin tämä, että ei otettaisi liikaa kaloja ylös, että ei pakkasta ole tarkoitus täyttää. Kala on kaikista parasta tuoreena ja se on kaikista paras mauste sille kalalle. Mitä muuta se ei suolan lisäksi tarvitse kuin se tuoreuden.
Miten mainitsit tuon, että voi päästä vapaaksi? Tästähän on ollut jonkun verran puhuttu myös tästä nimenomaan catch and release päästä kalastuksesta, joka on ilmeisesti ainakin Pohjois-Amerikassa kovasti suosittu laji, mutta muun muassa Sveitsissä kielletty. Miten Suomessa suhtaudutaan tähän?
Joo, meidän ei tarkoitus siis tuoda tätä catch and releaseä Suomeen, vaan nimenomaan kertoa se, että nämä saaliskalat voidaan valikoida sieltä. Kaikkia ei tarvitse tappaa.
Mutta Suomessakin on ilmeisesti ainakin yksi tai kaksi kalastusjokea ihan valjastettu tämmöiseen catch and release -käyttöön. Olenko ymmärtänyt oikein?
Joo, kyllä niitä on tosiaan muutamia tämmöisiä kohteita, joissa kokeillaan tämmöistä catch and release -sääntöä. Mutta ne onkin sitten tarkoitettu näille, jotka sitä todellakin haluaa harrastaa. Ja siellä on kieltämättä onnistuttu saamaan aika loistava kalakanta aikaiseksi sillä, että ollaan päästetty kaikki kalat takaisin ja siellä on hurjan kokoista kalaa ja paljon, ja ne lisääntyy siellä hyvin. Ja olkoon ne nyt sitten tämmöisiä esimerkkejä tästä, mitä tällä voidaan saavuttaa.
Onko tämä eettistä kalastusta, tällainen urheilukalastus, silloin kun kalastetaan vain humin vuoksi ja päästetään sitten takaisin?
Sitä täytyy jokainen itse vähän miettiä. Pitää huomioida aina, kun kalastaa, että siinä ollaan tekemisessä elävien olentojen kanssa, että niitä pitää käsitellä kunnioittain. Olkoon ne sitten pieniä särkiä tai isoja lohia, että niitä pitää aina käsitellä kunnioittain. Kun on siellä ongella onkimassa esimerkiksi särkiä, niin niitä ei saa käsitellä ihan miten vaan. Niitä pitää kohdella hyvin ja se pitää muistaa, että tosiaan tässä ollaan elävien olentojen kanssa tekemisissä.
Otetaan seuraava soittaja, Jouko Helsingistä. Kuuleeko Jouko? Jouko ei kuule. Entäpä Tammelasta Kalle?
Kyllä, minä kuulen.
Hyvää päivää. Mitä Kalle haluat kysyä?
No mitäs tässä? Minä tämmöinen vähän niin kuin osa-aikainen tai osatoiminen ammattikalastaja ja noista verkkojen merkinnöistä, niin kyllä riepoo välillä uistelijoiden käsitykset. Tai siis käsityksien olemattomuus, kun tämän uusi kalastuslaki on todella hyvä. Liput on oltava kunnolliset, mutta niin ne on, minä olen tottunut jo vuosikymmeniä laittamaan liput näin. Mutta siitä lippujen välistä ei saa minkäänlaisella vehkeellä ajaa, moottorikäyttöisellä. Eikä siitä saa uistella, koska 50 metriä lipusta lippujen ääripäistä on kalastukselta rauhoitettua aluetta. Se on niin sanottu seisova pyydys ja kalastuslaki sanoo sitten ihan selkeästi. Nyt teidän asiantuntijoista ainakin toinen puhuu täyttä puppua.
Kiitoksia Kalle. Puhutaanko tässä nyt pelkkää puppua?
No eiköhän tämä uusi laki menee niin, että tämä onkiminen pilkki, niin viehekalastus 50 metriä lähempänä tuplalipulla merkittyy pyydystä, niin se on kielletty. Sitten tämä, kun puhutaan tästä, että miten lähelle voidaan tulla moottori veneellä, niin silloin pitää olla jo 1,5 metriä lippusalolla korkeutta. Että se on vähän eri kuin miten tässä puhutaan nyt tässä uudessa lainsäädännössä 1,2 metriä korkeista lippusaloista. Mutta toki se on näin, että kun siellä on samannäköiset liput molemmin puolin pyydystä, niin se on muille vesille liikkujille helppo havaita ja ymmärtää, että se pyydys on tuossa välissä ja se on syytä kiertää riittävän kaukaa.
Hyvä. Miten Niko, onko netissä kysymyksiä?
Sähköpostiin on tullut pariltakin nuorelta kalastajalta tai kalastuksen aloittelijalta kysymyksiä. Mennään vaikka niihin, kun nuoria halutaan kalastamaan. Mitä asiantuntijat suosittelevat nuoren aloittelijan kalastusvälineeksi? Ja hertainen kommentti oli tullut myös tuota Lauralta, joka on 6 vuotta. Hän kysyi, miksi maton kuuluu sylkäistä?
No ei kai mato on kuullut sylkästä, siihen saa sylkästä, jos siltä tuntuu. En usko itse, että se yhtään lisää madon pyytävyyttä. Ja kyllä mä itse suosittelisin ihan siinä kalastusharjoituksen aloittamisessa, että kyllä se ihan perinteinen mato onkin, niin kohoineen päivineen niin on hyvä tie lähteä harrastukseen.
Joo, kyllä se on tosiaan se onkiminen on se, millä kannattaa lähteä liikenteeseen. Kyllä niillä virppavehkeillä ja muilla vehkeilläkin voi kalastaa, mutta onkiminen on tehokas ja hauska menetelmä kalastaa. Ja mutta monet mieltää kuitenkin tämän onkimiseksi semmoiseksi just tämmöiseksi lasten touhuksi, mistä aloitellaan tämä harrastus. Mutta sitä se ei mun mielestä ehkä ihan ole, että ei sitä, siinä onkimisharrastuksessa, niin siinä voi kyllä niin kuin jatkaa sen jälkeen, kun on päässyt siihen alkuun, että ei ole pakko sitten siirtyä virveliin ja perhoon ja uisteluun, vaan että esimerkiksi Euroopassa niin tämä on hyvin suosittu tämä onkiminen ja se on hauska ja tehokas kalastusmuoto myös vanhemmille ihmisille, ei pelkästään lapsille.
Niin kuin tuntuu, että tässä kelakalastuksessa ja perhokalastuksessa on kaiken näköisiä kikkoja, mitä uistimia käyttää missäkin vesissä ja näin edespäin. Onko mato-onkeen omia kikkojansa, miten kala syö paremmin?
No kyllä on, totta kai. Siellähän sitä vasta kikkoja löytyykin.
Ahaa. Onko jotain, mitä paljastaa?
No se ensimmäinen asia on tietysti tämä kohon ja koko sen onkilaitteen herkkyys. Eli kun tuolta huoltoasemalta käydään ostaa se punavalkoisella styrokskoholla varustettu onki, niin se ei ole ihan ehkä kaikkein pyytävin. Eli kyllä tuot kilpa-onginnasta tutut tämmöiset kapeanmuotoiset kohot, jotka sitten painotetaan vielä niin herkäksi, että just antenni näkyy siellä, niin kala ottaa sen silloin paljon luottavaisemmin tuon koukun. Ja koukun kokoa voi pienentää, riippuen tietysti vähän mitä kalaa myös pyydetään. Ja ylipäätänsä niin kun pyritään siihen mahdollisimman herkkään pyydykseen, niin sillä saadaan parempi saalis.
Nykyisin niin on, mä oon ainakin huomannut, että aika monissa marketeissa ja muissakin kaupoissa alkaa ole näitä vähän niin kuin tuunatumpiakin onkilaitteita. Ja ei ne hirveästi edes näitä perinteistä punavalkoista onkilaitetta kalliimpia ole, että muutamalla eurolla semmoisenkin saa. Mutta jos mökillä nyt ei satu olemaan mitään muuta kuin tämä punavalkoinen hirvitys, niin senkin saa viritettyä tehokkaammaksi sillä tavalla, että laittaa siihen lisää tosiaan painoa ja pienemmän koukun. Pienemmän koukun, se saa olla yllättävän pieni. Pienellä koukulla saadaan isojakin kaloja ylös. Ja sitten vielä kannattaa laittaa siihen koukun yläpuolelle semmoinen parikymmenen sentin pätkä ohutta, mahdollisimman ohutta siimaa. 0,16 ja 0,18 on aika hyvä yleispaksuus.
Kuuleeko Risto Loimaalta?
Kyllä kuullaan.
Mitä Risto kysyttävää?
Kuuleeko tämmöinen juttu olisi, kun on kahta hommaa olen saanut siitä tietoa nyt tästä kalastuslupaa hommasta, kun minä olen eläkkeellä oleva, mutta en ole sitä 65, niin on työkyvyttömyyseläkkeellä, niin onko mun hommattava se kalakortti?
Mitä vastaat?
Kyllä se näin on, että ei lainsäädössä semmoista termiä kuin eläkeläinen, vaan siellä käytetään vain ainoastaan ikävuosia. Eli kun on 65 vuotta täyttänyt, niin sen jälkeen nykyisen lainsäädännön aikana niin vapautuu kalastuksen hoitomaksun suorittamisesta.
Siitä tuli vastaus siihen, ja kuuleeko Pirkko?
Kyllä kuulen.
Hyvä, Marta.
Kysyisin tuommoista asiaa, kun uisteluko on myös luvallista 65 vuotta täyttäneille, mutta meillä on mökkiranta, niin saako siinä pitää sitten, ja mitä lupia vaaditaan, kun pitäisi katiskaa?
Mitäpä tähän vastataan?
No, 65 vuotta täyttänyt voi harjoittaa tätä samaa kalastusta kuin viehekalastusmaksun suorittanutkin. Eli on oikeus käyttää yhtä vapaa ja viehettä. Ja sitten jos harjoittaa vetouistelua, niin tässä vavassa voi olla vieheen lisäksi myöskin painouistin. Mutta se ei oikeuta todellakaan useampien vapojen vetämiseen. Sitten täytyy olla lisää näitä 65 vuotta täyttäneitä veneessä. Ja mikä sen mukavampaa, kalastus on kiva silloin, kun on vähän sitä sosiaalista seuraakin.
Mutta siis tarvitseeko tähän katiskaan lupaa?
Katiskaan tarvii niin aina sen vesialueen omistajan luvan. Ja jos on 65 vuotta täyttänyt, niin silloin sitä kalastuksenhoitomaksua ei tarvitse suorittaa. Mutta jos on 18 täyttänyt ja alle 65-vuotias, niin silloin pitää myöskin tämä kalastuksenhoitomaksu olla suoritettu.
Selvä. Ja seuraavaksi Pekka Tammisaaresta. Onko Pekka linjoilla?
Joo, kyllä olen.
Hyvää päivää.
Päivää. No niin, mulla olisi tällainen vähän, mä en tiedä miten te olette keskustellut näistä heittouistelijoiden etäisyydestä mökkirantoihin. Eli siinä laissahan lukee, että ei saa häiritä tai olla häiriöksi. Et siellähän ei ole mitään eri etäisyyksiä. Että miten siihen nämä etäisyydet ja näköetäisyydet mökkilaitureihin, kun ihmiset käy uimassa ja silleen, että sehän häiritsee periaatteessa.
Eli kuinka lähellä saisi siis nyt kalastaa mökkilaitureita?
Nimenomaan ja nämä uistelijat. Sitten on toinen kysymys tähän lippumerkintään. Että meillä on tällainen tilanne, että molemmin puolin kalastetaan saaresta ja meillä on saarien väli semmoinen 100 metriä. Jos molemmin puolin laitetaan 30-40 metriä verkkoja ja merkitään ne oikein. Ja tämä on vilkas veneväylä. Eli jos me merkataan ne oikein, niin silloin nämä veneilijät on kusessa, jos suoraan sanotaan. Ja vettä on 6 metriä, meillä on 1,80 metriä verkot, että ei häiritse ketään, eikä ole häirinyt tähän asti veneilijöitä.
Selvä, kiitos Pekka näistä kysymyksistä. Eli kuinka lähellä rantaa saa kalastaa ja mitenkä tämän verkkokysymyksen kanssa tämmöisissä erikoistapauksissa tehdään?
No soitta oli ihan oikeasti tässä, että siellä ei mitään metrimääriä ole laitettu, vaan lainsäätäjä on luottanut siihen, että tervettä maalaisjärkeäkin voidaan näissä asioissa käyttää. Tämä häiritsevä etäisyys totta kai aina pikkasen riippuu rannasta ja tilanteesta. Jos siellä ei ole kukaan mökillä, niin kukapa siitä häiriintyy, mutta sitten se on ihan eri asia, jos siinä on sauna lämpenemässä ja ollaan uimassa laiturilla, niin toki silloin tämä etäisyys, josta häiriötä aiheutuu, niin se kasvaa. Ja tuntuu olevan aika vaikeaa joillekin ymmärtää se, että kyllä täällä niin kuin mökkiläisilläkin tietty yksityisyys pitää olla, että suurin osa kalastajista kyllä niin kuin sen tunnistaa ja tiedostaa, mutta sitten joukossa voi olla aina joku semmoinen, joka on ehkä tottunut vähän toisenlaiseen elämään ja ei osaa siirtyä sivumalle sittenkin, kun rannalla on muuta käyttöä. Tuo verkkohomma olikin jo sitten vähän visaisempi kysymys. Sitä nyt on aika vaikea mennä sanomaan näin niin kuin pelkästään tämän puhelun osalta, että millainen se tilanne siinä oli. Että oliko nyt kysymyksessä joku salmi, silloinhan siellä tulee vesiliikennettä, liikenteen turvaamiseen liittyviä pykäliä ja kalan kulun turvaamiseen liittyviä pykäliä, että sitä ei saa sulkea. Mutta jos se on vaan nyt sitten joku yksittäiset kaksi saarta ja siihen väliin laitetaan pyydykset, niin näinhän se on, että sitten, että jos siinä niin on semmoiset lippusalot, että veneellä ei voi yli mennä tai vierestäkään, niin silloin se aiheuttaa niin kuin veneilijöille ylimääräistä harmia, eli se alue on kierrettävä. Mutta eihän se sinällä, että siellä on niin kuin kaksi saarta, niin muutu se tilanne, että tuollahan on niin kuin avovettakin vaikka kuinka paljon ja siellä on kierrettävä
pyydyksiä. Siitä ei siis saa mennä läpi silloin. Ja verkot saa silti
nyt tässähän oli kysymys niin kuin pohja-asetetut verkot ja niin kuin totesin, että jos ne on merkitty sitten sillä lailla, kun pohja-asetetut verkot merkitään, niin ei se sitä estä, että silloin siitä voidaan mennä.
Selvä, otetaan seuraava soittaja. Onko linjoilla vielä Kake Porvosta?
Joo, kyllä. Haloja?
Haloja. Mitä kysyttävää?
Semmoista tämä kuolleiden pois päästäminen. Niin mä en tiedä, mihinkä se perustuu. Tuskin kalastajat ovat olleet sellaisia, että otetaan ja esimerkiksi alamittaisen päästämiset on ollut minun käsittääkseni ihan selkeitä asioita, että on päästetty. Se on ihan suoraan tuhlausta, jos heitetään kuollut kala menemään. Sen on EU:n tuoma tämmöinen, joka toimii niin kuin ammattikalastajien puitteissa. Itämerellä ja tuolla, että on saaliskiintiö ylitetty tai tulee sivusaalista, jota ei saa ottaa. Itämerihän mätänee pohjasta. Siellähän on vaikka kuinka paljon kuolevaa kalaa. EU tekee siinä suuren virheen. Tässä on lähdetty samalle tielle nyt pikkasen. Ja esimerkiksi Norja käsittääkseni maksaa ammattikalastajille niin sivusaalista ja muusta niin jonkun polttoainerahan. Se tuodaan maihin ja käytetään rehuksi. Ja sitten toinen asia tästä niin sanotusta urheilukalastuksesta luin tuosta paikallislehdestä Haukiseuran kirjoituksen, että metriset ja yli 10-kiloset hauet pitää päästää pois. Siis, ei saa mennä pyydystämään kaloja semmoiselle alueelle, missä tiedetään, että on isoja haukeja, jos haluaa, niin kuin, että päästetään. Ja toiseksi on aika kornia suoranaista eläinrääkkäyksiä jollakin ultrakevyillä laitteilla. Väsytetään jotakin kaloja, jotka päästetään henkihieverissä pois. Ensin sitten pussataan ja otetaan valokuvia niistä. Ja ollaan suuria kalastajia ja muuta. Ja sitten jopa tämä haukiseuran juttu tässä paikallislehdessä Uusimaassa sanoi, että me suomalaiset olemme niin barbaareja kalastuksen suhteen, kun mehän saadaan ruokakaupasta, miksi varten me kalastetaan syötäväksi kalaa. Et äsken, kun toinen teistä sanoi, että täytyy niin kuin miettiä, että mitä tekee, kun kalastaa tällä tavalla, että kala on elävä eläin, niin todella pitää miettiä. Eihän metsästäjäkään ammu hirveä persiiseen ja päästä sitä menemään, ja pussaa ensin ja ota valokuvaa. Että tämmöisiin vastauksiin jään kuuntelemaan.
Kiitoksia, Kake.
Joo, eli ensinnäkin toi alamitta-asia, mistä aloitettiin, niin hän aloitti, niin tuottaa, siis alamittaisen kalan halussa pitää on yksinkertaisesti kielletty, että takaisin se pitää laittaa, on se sitten missä kunnossa tahansa, että siinä on ollut ongelman valvonnan kannalta se, että kun on tavattu alamittaisia kaloja jollain halussa, niin on selitetty sitten, että se oli niin pahasti kiinni. Että tämä estää sitten sen, että ei ole niitä sellaisia, jotka on niin pahasti kiinni. Ja jos se sinne takaisin heitetään ja joku muu sen sieltä syö isompi kala tai joku lintu tai joku vastaava, niin sehän menee ravintokierrossa eteenpäin ja se on luonnonmukaista. Ja sitten tästä suurten kalojen takaisin päästämisestä ja näistä välineistä, niin totta kai pitää huomioida nämä välineet, että ei lähde kalastamaan liian keveillä välineillä, että se pitkittyy se kalan väsyttäminen, varsinkin ison kalan väsyttäminen liiakseen. Että varsinkin lämpimän veden aikaan, tälleen keskellä kesää, niin pitää olla hyvin tarkka sen väsytysajan kanssa, että ei jossain vaiheessa on vaan kiskottava se ylös sieltä, että ei se, jos se väsytetään ihan loppuun asti, niin se kala saattaa saada todella pahoja vahinkoja siitä. Ja mutta sitten näistä isojen haukien takaisin päästämisestä. Monesti hauen kalastuksesta kaloja tulee varsin paljon ja ne on suhteellisen isokokoisia, niin ei kukaan pysty syömään niin paljon kalaa. Että niitä on pakko osa on pakko päästää takaisin, ja silloin tietenkin kannattaa nämä isot kalat päästää takaisin, koska ne lisääntyy paljon tehokkaammin kuin pienet kalat. Ne ei ole välttämättä ruokakaloina niin laadukkaita kuin tämmöiset parin kilon, kolmen kilon hauet. Ja tosiaan mä olin itse lauantaina, olin heittelemässä, sain 4 haukea ja taisi olla keskipaino semmoista 3-4 kiloa. Että en mä olisi tuoreena pystynyt millään, mä olisin joutunut ne pakastamaan tai jotain, että en mä niitä olisi pystynyt syömään niitä millään.
Ja päästit vapaaksi.
Päästin vapaaksi, mutta kyllä mä sitten olin vähän ahvenia onkin, mä otin ne tosiaan ahvenet ja mulla on nyt yli kilo ahventa jääkaapissa, sekin on huiman paljon ja mietin, että miten ihmeessä mä meinaan ne syödä, sekin on vähän jo liikaa, että kyllä niitä kaloja joutuu päästämään takaisin ja siinä tulee just se, että se mikä niistä päästetään takaisin, sitä kannattaa vähän miettiä. Ja sitten tämä, että valokuva on ihan loistava tapa säilyttää se muisto siitä isosta kalasta. Ei sitä iso limasta haisevaa hauen rötkälle, että tarvii vaimolle tuoda päällistettäväksi. Että se valokuva riittää. Niitä valokuvia on tosi kiva katsella joskus talvella ja näyttää vaikka sille vaimolle sitten, että kato miten kova kalamies mä oon.
Nyt meillä on enää 2 minuuttia aikaa, otetaan hyvin nopeasti. Niko, mitä sieltä löytyy? Kysymyksiä vielä.
Rissasen Pekka haluaa tietää, voidaanko vesistökohtaisesti määritellä kuhan alamitta. Yleinen alamitta on 37 senttiä, mutta esimerkiksi Liaksanjoella 45 senttiä. Miksi näin?
Nopea vastaus.
Kalastusalue voi määrittää sen suuremmaksi kuin tuo 37 senttiä, mutta ei pienemmäksi.
Ikävä kyllä nyt puheluita me emme ehdi ottaa enää tähän vastaan. Nopea kysymys vielä tästä, kun puhuttiin nyt vielä näistä vapaaksi päästämisistä sun muista. Kuinka iso ongelma Suomessa salakalastus on? Ainakin pohjoisen joissa sitä ilmeisesti tapahtuu ja miksi sitä ei pitäisi harjoittaa?
No, mä olen itse valvoja, niin sanoisin semmoinen 10-20% harjoittaa jollain tapaa salakalastusta. Eli ei ihan kaikkia tuota lupia ole tullut hankkineeksi. Ja en mä nyt tiedä, onko se iso vai pieni ongelma, että kyllä tämä kumminkin suhteellisen hyvä tilanne meillä on. Mutta sitten voi olla joitain tiettyjä paikkoja, joissa tämä ongelma on pesiytynyt aika pahaksikin. Ja siellä saattaa olla jo sitten niin semmoisia tilanteita, että valvojankin alkaa olla vähän vaarallista mennä asioihin puuttumaan.
Niin tässä ilmeisesti joskus on kysymys ihan väärinkäsityksistä, mutta siis missä ei missään nimessä pidä kalastaa? Onko tällaisia paikkoja?
No eihän meillä monta tai paljon semmoisia paikkoja, joissa kalastus on ihan kokonaan kielletty. Lainsäädännöstä tulee niin kuin nämä kalatiet, niin ylä- ja alapuolella 100 metriä on kalastus kielletty kaikissa muodoissa. Ja sitten on vesistöt poikki rakennetut padot, niin niiden alapuolella on 100 metrin matkalla kalastus kielletty. Ei meillä oikeastaan muita tule semmoisia, mitkä lainsäädännöstä tulisi ihan puhtaita kalastuskieltoa. Sitten meillä on monella lailla säädelty kalastus. On nämä alamit, että sitten on rauhoitusaikoja, että tiettyjä lajeja ei saa tiettyä aikaa vuodesta kalastaa.
Poikasalueet on tietenkin sellainen, mitä kannattaa ehkä ihan tietoisesti välttää.
Se takaa siis sitten tulevaisuudessa hyvän kannan.
Joo, eli esimerkiksi pienet purot, joissa taimen lisääntyy, niin antaa niiden lisääntyä siellä.
Kiitoksia tästä keskustelusta Markku Tiusanen, Vantaan kaupungin kalastusteknikko ja Jan-Peter Pohjola, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön SVK:n kalatalouskonsulentti. Ja kiitos Niko Anttiin. Näistä aiheista keskustelu jatkuu Ylen nettisivuilla ja toivotan teille molemmille oikein hedelmällistä tai kalarikasta kalakesää. Tässä seuraavaksi iltapäivän ajantasassa tehdään välikatsaus Design-pääkaupunkivuoteen vielä tänään. Vieraana Pekka Timonen, VDC-hankkeen johtaja, ja tutustutaan Suomen murteeseen, Savvoon viennetään.